este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 26 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode, vă spun sărbători fericite și bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ninsori și lapoviță în jumătatea nordică a țării. Ce este arta? Un dialog în perioada sărbătorilor de iarnă cu scriitoarea Maria Pilkin. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Kievul și separatiștii proruși din estul Ucrainei au căzut de acord să-și schimbe toți prizonierii. La această înțelegere s-a ajuns la convorbirile de pace de la Minsk, la care au luat parte reprezentanții Ucrainei, Rusiei, ai separatiștilor și ai observatorilor internaționali sub egida OSCE. Un consilier al Serviciului Ucrainean de Securitate, Markian Lubkivski, a spus că acordul privind schimbul de prizonieri, implicând 150 de militari ucraineni și 225 de combatanți rebeli, este singurul rezultat al tratativelor. O nouă rundă de negocieri fusese plănuită pentru astăzi, dar nu este limpede dacă va mai avea loc. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că dorința Ucrainei să adere la NATO pune în pericol securitatea Europei. Însă ideea eforturilor Ucrainei de aderare la NATO este periculoasă, nu doar pentru poporul ucrainean, pentru că nu există unitate în această chestiune, dar este periculoasă și pentru securitatea europeană, a spus Lavrov la televiziunea rusă pe 25 decembrie. Oficialul rus a acuzat Occidentul că ar folosi dorința de aderare la NATO a Kievului pentru a alimenta confruntări între Ucraina și Rusia. Mai devreme, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandr Lukashevich, a avertizat că extinderea NATO spre est va forța Rusia să ia măsuri adecvate de răspuns. La 23 decembrie, Parlamentul Ucrainei a votat pentru abandonarea statutului de nealiniere al țării și pentru apropierea ei de NATO. Votul a fost descris de îndată de Rusia drept măsură neprietenoasă. Iordania spune că va face tot ce îi stă în putere pentru a obține eliberarea pilotului capturat de militanții Organizației Statului Islamic după ce avionul său de luptă s-a prăbușit în Siria. Cotidianul guvernamental Al Rai a scris joi că guvernul a format câteva celule de criză pentru a-l elibera pe pilotul de 26 de ani, Moa Al-Kazabeh. Avionul F-16, aflat în misiune de luptă împotriva militanților, s-a prăbușit la 24 decembrie în apropiere de orașul sirian Raqqa, pe care militanții statului islamic și l-au ales drept capitală. Statele Unite, care conduc operațiunea aeriană începută în septembrie împotriva militanților, au dezmințit că avionul ar fi fost doborât de aceștia. Extremiștii n-au spus nimic deocamdată despre soarta captivului. În mai multe țări ale Asiei de Sud-Est au început ceremonii de comemorare la 10 ani de la valul tsunami din Oceanul Indian, care a ucis peste 200.000 de oameni. Valul, ridicat de un cutremur de pământ subacvatic pe 26 decembrie 2004, a decimat localitățile riverane din Indonezia, Sri Lanka, India, Thailanda și alte țări. Provincia indoneziană Aceh, cea mai apropiată de epicentrul cutremurului, a fost lovită cel mai crunt, pierzând 168.000 de oameni. În capitala provinciei, Banda Aceh, mii de oameni s-au adunat la o ceremonie de comemorare a victimelor la Marea Moschee din oraș. Ceremonii de comemorare au loc și în alte țări. Tragedia din 2004 a dus la instalarea unui sistem de avertizare tsunami în Oceanul Indian.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă ninsori și lapoviță în jumătatea nordică a țării, iar temperaturile scad. Maximele ating plus 1, plus 4 grade în nord, plus 2, plus 5 în centru și la Chișinău și plus 3, plus 6 grade în sudul țării. La noapte minima coboară la minus 3 grade în nord. Vremea începe să se răcească în întreaga Europa cu temperaturi mai scăzute în nord-est. Maximele europene oscilează în timpul zilei între minus 9 grade la Oslo și Moscova și plus 17 grade la Atena.
Interviul emisiunii.
La sfârșit de an, Vasile Botnaru a discutat cu scriitoarea Maria Pilkin despre arte. Discuția a început firesc cu întrebarea: ce este arta?
Da, o întrebare foarte complexă și eu cred că una pe care și-o pune măcar o dată în viață un om normal. un om adult, să știți că mi se pare că arta este în primul rând un exercițiu de imaginație. De altfel, un pictor mi-a dat o definiție extraordinară pentru ceea ce făcea el. Pentru că el zice, apropo de realismul camerei de luat vederi, el zice, atunci când pictez un copac, nu pictez copacul, ci pictez starea mea interioară pe care o am atunci când văd copacul. Mi se pare un lucru extraordinar de bine formulat. De ce? Pentru ce școala promovează? Pentru ce există instituții culturale care promovează arta? Întrebări retorice, foarte pragmatic puse, necesare, de fiecare dată, cred că fiecare epocă trebuie să elaboreze un set axiologic, să zic, de valori, doar că povestea este, mi se pare, mult mai simplă. Omul de când a existat a avut niște simțuri. Noi funcționăm, simțim, atingem, vedem. Atâta timp cât omul are și va avea ochi, eu cred că frumosul și nu neapărat frumosul în varianta lui clasică, pentru că și antonimia frumosul este și ea imanentă și necesară, pentru că lucrurile se cunosc în comparație.
Cum vă stabiliți etaloanele? Unde este frontiera, de unde începe adevărata literatură, artă și până unde continuă un fel de literatură sau un fel de artă contestabilă, relativă. Vorbim de subcultură, vorbim de manele, vorbim de kitsch. Dacă e să avem într-adevăr timp, ghilimele, irosit pentru așa ceva, să avem și lucruri care merită efortul ăsta. Cum dumneavoastră personal stabiliți că asta este într-adevăr o operă de artă pentru care merită să faceți efortul să ajungeți la, nu știu, Louvre, să o vedeți pe Mona Lisa? Doamna Pilche.
Întrebarea dumneavoastră ține un sens restrâns de noțiunea foarte șablonată de artă înaltă și artă joasă. Sau literatură înaltă, literatură joasă. Să știți că...
Care migrează,
care este redefinită de fiecare epocă, pentru că ceea ce era foarte frumos în anii 30 la Moscova, astăzi este mai puțin frumos sau estetic sau apreciat, sau chiar și anii 60 la Chișinău. Eu vreau să zic altceva. Până la urmă, receptorul singur decide în fața, că mi-e frică să zic capodoperă și opere, pentru că au cam ieșit din uz acești termeni, în fața, hai să zic, produsului artistic, da? Mai nou și teoria receptării, care de fapt pune în centru receptorul. Dar și aici vin alte riscuri. Personal, în cazul meu, cum determin eu pentru mine dacă este un produs de calitate, un produs înalt și unul, să zic, paraliterar, paraartistic. E vorba de catarsisul clasic, acea purificare prin artă. Dacă un text, dacă un tablou, dacă un spectacol de teatru mă face cumva să-mi pun anumite întrebări, mă face să devin mai bună, să-mi caut niște rezolvări care s-ar extinde în afara mea, pentru că arta este și un exercițiu de alteritate. Este încercarea de a trăi, de a retrăi experiențele celuilalt. Și dacă aceasta mi se întâmplă în fața unui produs artistic, atunci, foarte subiectiv și foarte, să zic, intuitiv, spun că este bun. Pentru că eu nu cred în obiectivitate maximă, catalogată, tipologizată în artă. Este foarte riscant, pentru că orice tipologie riscă să piardă niște nuanțe. Doi, intervine posteritatea. De exemplu, Molière, în perioada lui, era un scriitor considerat un fel de scriitor de masă. Era o sumedenie de dramaturgi la curte care erau promovați de rege. Dar până la urmă, astăzi, îl avem pe Molière și idei nu avem ce nume erau pe lângă rege. Adică și posteritatea evolutivă pune altfel accentele, de ce este foarte riscant. Eu personal, probabil că sunt foarte tânără. Eu încă, ca într-un desen animat sovietic, nu sunt șaman, eu abia învăț.
Cu mai multe ocazii s-a bătut alarma că kitsch-ul dezlocuiește arta literatură adevărată. Cum credeți? Pericolele astea au trecut? Arta autentică totuși are șanse să fie gustată și pusă în valoare de următoarele generații.
Să știți că eu cred că tot ce este adevărat, că nu doar e vorba de artă, tot ce este adevărat va supraviețui. În ceea ce privește zona mea personală, atunci când a venit copilul meu pe lume, eu am înțeles un lucru, că de fapt nu mi-aparține. Își aparține lui. Și atunci eu aș fi foarte fericită că el se poată să moștenească, pentru că eu undeva i-aș facilita niște lucruri, da? Dar s-ar putea întâmpla că el să vrea să devină matematician și să știți că atunci când mi-am făcut a doua facultate la SEM și am făcut matematică superioară, am înțeles că noi filologii greșim enorm atunci când spunem că matematica nu este artă. Credeți-mă, este o artă colosală, pe care probabil că se întâmplă uneori că avem profesori, nu cei mai buni profesori de matematică, care să ne explice.
Noi, filologii, suntem leneși, pur și simplu, ca să
înțelegem. Exact. Eu sper ca copilul meu să se regăsească în ceea ce îi va fi lui mai apropiat. Dacă va vrea să fie inginer sau chimist, eu am să încerc să fiu utilă, cumva. Dacă va vrea să fie filolog, cu atât mai bine sau mai ușor pentru mine. Să știți că lucrurile, în general, până la urmă, întotdeauna ajung în albea normalității. Altceva, că întrebarea dumneavoastră pune foarte multe probleme aici. Să știți că intervine factorul patricid, pentru că va fi mult mai dificil ca copilul meu să se manifeste în zona literelor, pentru că va trebui să-și omoare psihologic părinții. Și atunci, de multe ori, copiii trăiesc o escapadă. Ei fug subconștient în altă zonă. Alți copii sunt mai cuminți și ei moștenesc, ei duc mai departe. Și mi se pare că ambele modele sunt viabile, sunt sănătoase, sunt necesare și oricare s-ar întâmpla, o să-l acceptăm.
Un sfat pentru un părinte care are acasă un copil și trebuie să-l lase suficient de liber, dar nici din capul lui.
Un sfat este să ne scoatem din cap ideea că orice generație care vine după noi este degradantă. Eu cred că fiecare generație, până la urmă, se constituie într-un nucleu și se salvează. Așa cum v-ați salvat voi, cum ne vom salva noi. Doi, nu trebuie să vă educați copiii, educați-vă pe voi. Pentru că copiii repetă ceea ce faceți voi. Respectiv, dacă faceți bine ceea ce faceți, credeți-mă, semința o să dea rod. Că vorbesc așa în parabole. Până la urmă, totul se naște dintr-un cotidian. Atunci când copilul vede că mama cu tata merg la teatru sau chiar privesc un film bun, poate nu au bani, poate nu stau în capitală sau într-un oraș unde e teatru, dar privesc un film bun, discută, privesc o emisiune bună, pentru că și emisiunile trebuie să știi să le alegi. Credeți-mă, toate aceste lucruri rămân inițial latent, apoi ele evoluează. Și atunci nu mai știi că e genetic, că e educat, indus, da? E important să mergem pe toate fronturile, să transmitem și genetic și să educăm. Doi, să fim și foarte atenți cu cine comunică copiii noștri, pentru că ăștia sunt trei factori care, de fapt, îi formează. Doi, comunicați cu ei. Noi suntem foarte prinși, noi facem bani, noi alergăm peste tot și nouă ni se pare că o întrebare simplă, adresată din partea copilului, este neimportantă și spunem, da, lasă, mă întrebi atât.
Mai bine îți cumpără jucării.
Da, hai, da, și asta este o problemă care s-ar părea că e minoră, dar ea, de fapt, produce societatea, pentru că de acolo vin foarte multe lucruri. De ce asta este sfatul? Educați-vă pe voi.
Ați ascultat-o pe scriitoarea Maria Pilkin, intervievată de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Prima pagină a ziarilor englezești a fost zguduită de două știri. Prima e bună. Se anunță cea mai gustoasă generație de curcare a ultimilor 40 de ani. A doua e rea. Multe magazine au rețele de net insuficiente și nu vor putea livra curcanii la timp. Totuși, Crăciunul european e în mare parte plin de semne bune. Am văzut asta între mai multe trenuri și avioane. La București, de pildă, lumea a strâns munți de cârnați și piftie. În Polonia am văzut provizii monumentale de cap. În Franța, piețele erau pline de piept de rață. În sudul Angliei am văzut un magazin bosniac plin de varză murată și un nou restaurant bulgăresc în care se pregătesc ospețele de sfârșit de an după un vechi meniu bulgăresc. La Londra, un magazin românesc desface șoric și sarmale. Toate aceste magazine au făcut vânzări bune către clienți est-europeni care au pregătit din timp masa de Crăciun. Respectul harnic față de tradiție e viu, chiar dacă tatuajele, treningurile și coafurile celor ce stau la cozi, numai veteran nu recomandă. Europa e plină de oameni care știu să-și trăiască tradiția, măcar la masa de Crăciun. Sărbătorile țin pe loc corul de peste an, care găsește mereu ceva depășit sau neplăcut în tradiții. Până după anul nou, e în sfârșit pace și fiecare om e slobos să-și vadă de ale lui, așa cum a învățat de la părinți. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o zi frumoasă și sărbători fericite!